Mika Sæla.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur fyrir sína ræðu. Það er nú svona margt sem að ég átta mig ekki alveg á. Mér finnst kenna ákveðina mótsagna. Það hefur ítrekka verið sagt hér í þessum ræðustóli að í rauninni sé ekki verið að breyta neinu í sambandi við nú gildandi löggjöf hvað lítur að 22 vikum. Á sama tíma verið að tala 16 vikur. Og nú verið að tala á einu stað réttindi fatlaðs fólks, en svo talað 20 vikurnar, það er komið veg fyrir það að hérna sé hægt að eyða þessu fatlaða fólki. Hérna, hvað er það, háttvirtur þingmaður, er það 22 vikur, er það 16 vikur í núgildandi löggjöf, hvers vegna er ég stundum að heyra það að það sé í rauninni leyfilegt? Við 22 vikur. Ég hef skilið að 16 vikur og í annari málsgrein 10. greinar ef að kemur til með að vera eftir 16. viku að þá þurfi að vera skýr heimild fyrir því í rauninni og svo heimild sem ég hef áttað mig á að þið vildu gjarnan hafa bara alfari hjá konunni sjálfri, hún er bara eina sjá það, að taka þá ákvörðun. En mér langar til að spyrja háttvirtan þingmann það hvar kemur það fram í löggjöfinni eins og háttvirtur þingmaður sagði hér í upphafi ræðu sinnar. Með þessa 22 vikur, ég finn það bara ekki bara minn greinilega akkilesar hæll og svo annað, hvenær er það í rauninni sem háttvirtur þingmaður telur þá sér rétt að svipta konuna sjálfsákvörðuna rétti sína þungun? Eða þá við 22. viku, er hún þá hægt að hérna geta nýtt sér þennan margumtalaða sjálfsákvörðuna rétt og sjálfstæði yfir eigin líkama?
Þá svarar hans, það er háttvirtur